26-нчы бап.
Акрипас Пулоса өзіңі қоримық үчін сөзі башлап білерсің, дейді. Ине, шонды Пулос әллеріні херекетлендіріп, өзіні қоримағы дұрды.
Эй, Акрипас патиша, яхудилерің маңа төхметлеян хемме айпламаларынан қоринып, бүгін сенің өңді дұрыяндығым үчін мен өзімі хошвақт хасаплеярын. Сенім яхудилерің хемме адатларынан, жеделлі фікірлерінден қоу баш чықарыярсың ахырын. Шоның үчін хем мені сабырлық мілен динлемені хайш етярын. Яшлығымдан башлап, әввел өз халқымын арасында, шейлі хем Оршалимде, кечерен дұрмышымы хемме яхудилер біляндырлар. Олар мені кән вақтан бәрі таниялар. Егер істеселер, маңа динімізің ін күйшілі мезхебіне көре ферисі болып, яшандығыма шахатлық едіп білерлер. Әділ, шу вақт хем Худайын ата-бабаларымыза берем вадесіне омид бағлаяндығым үчін мәхкемеде дұрын. Хақиғатта, халқымызың 12 тайфасы кейже күнніз Худайы түйс үректен әбадет едіп, бұ ваданың берджай болмағына омид бағлаптыр. Эй, патишахым, яхудилер болса, шу омид үчін мені айплеяллар. Нәм үчін Худайын өлілері дейретмегіні ынанып болмачық зат хасаплеярсыңыз. Доғырсы, менім Насирелі Исаның адына қаршы кән ямалық етмегі өз янымдан вачип білярдым. Мен бұ ямалығы Оршалимде еттімім. Йолбашчы кәхирлардан ықтияр алып имандарларын кәнсіні зындана салдым. Олар өлмі мәхкум еділенде мұны ықлас білен қолдадым. Мен бір кенеседен бейлекісіне айланып, олары нәчі керек жазаландырдым. Имандан дәнмәге мечбур еттім. Олары қаршы қахар қазаба мініп, хатта биганы шәәлләрі челі олары азарладым. Күнлерің бір күні шу мақсат білен йолбашчы кәхирлардан ихтиярнама ва тапшырық алып, Дәмешқа тараф йолы düştім. Эй, патишахым, күнертан вақты йолды барьяр қам, бірден кә асманда күнден хем яқты нур көрдім. Нур менің ва йолдашларымың таш төөріңіне ялқым яйратты. Хем мәміз ері йықылдық. Бір сесің маңа Ебрани дилінде «Сулос, Сулос, нәм үчін маңа азар берярсың? Чүйі депмек саңа қиындыр» дейініні ештім. Мен «Ағым, сен кім?» дейіп соғырдым. Ол, мен сенің азар берян Исаң. Хане, тұр, аяқ үстіне қал. Мен сені қытмыткәрім, хем шахидым едім, сайламық үчін саңа көріндім. Сен өз көрен ва менің көркөйчек затларыма шахидлық едерсің. Сені өз халқың ва башқы милләтлерің елінден азат едерін. Башқы милләтлерің көзлеріні ачар ялы, мен сені оларың арасына иберерін. Шонда олар қаранқылықтан нура, Шейтанын хукумдарлыгындан Худайы тараф өүрлерлер. Маңа иман кетирмегин үстү билен олорун гүнөхлери багышланып, олор Худайын мукаддас халкы билен биле мирас алалар, дейди. Шонун үчүн хем, эй Акрипас патша, мен асмандан келген руяя колок асмазлык этмедим. Деслап Дәмешқте, Оршалимде, соңры тамамы Яхудиеде, шейлі хем, башқы милләтлерің арасында, күнәлеріңіз үчін тобедің, Худайы доланың, tövbe edeninizi qawy işleriniz bilen tasdiq edin deyip vaqt ettim. Şu sebepten Yahudiler meni ibadethanada tutup öldürecek buldular. Emma şu güne çelli Huday mağa kömek etti. Şonun sayesinde uludon kiçe hemmelere şahatlık edip geliyarın. Bolcok zatları önden habar beren peygamberlerin ve Musa'nın aydanlarından başka hiç zat evreden değildirin. Olur hem Mesih'in kıyınçılık görmelidiğini evvelki bolup ölümden direlip öz halkına ve başka milletlere Kudayın nurunu elan etmelidiğini ayan ediptiler.
Pulos şey deyip özünü koruyup dur ka Festos katı ses belen Pulos sen divane olupsun. Kan elimin seni akıldan azıştırıptır dedi. Pulos ona
Ey hormatlı Festus, men aklımdan azışamok. Menin aydan sözlerim hakikat ve akla yerleşiyandır. Bu zatlardan padişahımın kabarladığı için men ona arkayın kepleyarın. Buların hiç birinin ondan güzgün değildiğine men inanıyarın. Sebebi bular oğrınça edilen değildir. Ey Akripas padişah, sen peygamberlere inanıyarsın mı? İnanyandığını bilyarına,
dedi. Akripas Pulos'a, meni qıyısqı vaqtın içinne razı edip Mesihi etcek bolyarsın mı? Dedi. Pulos ona,
qıyısqı bolsun, üzün bolsun. Dine sen deyal onda. Şu gün meni dinleyenlerin bari menin yağlı bolsun deyip Hudaya yalbarıyarın. Elbette, bu zıncırlar sizde bulmasın.
Deyip cevap verdi. Şondan son Akripas padişah, Festus hakim, Berniki ve olor bilen otrollar yerlerinden turdular. Olor çıkıp bariyar kalır, öz ağrı gürleşip, bu adam ölüme ya da zindanlığa layık hiç iş etmendir, deyiştiler. Akripas Festus'a bu adam davasını imperatura arz etmedik bolsa de onu azat edip bolardı, dedi.